Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts Ārlietu komisijas priekšlikumā numuru 9. Es runāšu par abiem uzreiz. Šis pants, piektais pants, joprojām mēs runājam par piekto, tad runājam par piekto pantu, un tas regulē, kā tiek reģistrētas starptautiskās skolas izglītības iestāžu reģistrā un kā notiek atļaujas izsniegšana starptautiskās skolas izglītības programmas īstenošanai. Šajā pantā ir 7 daļas, un pirmā daļa nosaka, kā šis process tiek uzsākts, iesniedzot dokumentus izglītības kvalitātes valsts dienestā. Otrajā daļā tiek noteikts precīzi, kādu dokumentu tiek iesniegt, lai dienests varētu vērtēt skolas reģistrāciju. Trešā daļa, kas ir ļoti būtiska, kā var apstrīdēt, ja gadījumā tiek atteikta skolas reģistrācija. Saeimas juridiskais birojs 8. Priekšlikumā sākotnēji piedāvāja, ka šo apstrīdēšanu veic iesniedzot dokumentus izglītības un zinātnes ministram. Savukārt pēc arī nozares speciālistu uzklausīšanas Ārlietu komisija lēma un Ārlietu komisijas priekšlikumā numuru 9 ir noteikts, ka apstrīdēšana notiek iesniedzot iesniegumu izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājam, un tas arī nodrošinās vienotu kārtību, kādā visā Latvijas izglītības sistēmā šis process notiek. Ceturtajā daļā tiek runāts par to, kā pēc skolas reģistrācijas tiek izsniegta sākotnējā atļauja, kas ļauj skolai uzsākt savu darbību, bet tad viena gada laikā, uz kuru šī sākotnējā atļauja ir derīga, ir jāsaņem atzinums no Eiropas skolas institūcijas vai starptautiskā bakalaurāta institūcijas par izglītības programmas atbilstību. To varētu arī nosaukt par tādu izglītības programmas akreditācijas procesu. Un tikai pēc tam, kad šis atzinums no starptautiskajām institūcijām ir saņemts, dienests var izsniegt atļauju, kas attiecīgi akreditē šo starptautisko izglītības programmu, un skola var turpināt savu darbību arī pēc pirmā gada un izsniegt tāpat dokumentus par izglītības programmas apguvi. Piektā daļa nosaka, ka dienests izvērtē dokumentus viena mēneša laikā un sniedz savu atbildi. Sestā daļa nosaka deleģējumu ministru kabinetam noteikt, kādi dokumenti ir iesniedzami skolas reģistrācijai. Un septītā daļa nosaka, ka skola savu darbību uzsāk, kad ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā. Bet, kā es teicu, 8. un 9. priekšlikums ir savstarpēji saistīti. 8. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā bija daļai atbalstīts. Aicinu atturēties vai balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 55 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais priekšlikums ir Saeimas Ārlietu komisijas priekšlikums un komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. Ārlietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais ir 10. Saeimas juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums, kas runā par pantu, kurā tiek regulēta starptautiskās izglītības programmas īstenošanas nosacījumi. Šeit šie priekšlikumi no 10. līdz 13. visi ir savstarpēji saistīti. 10. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums bija daļai atbalstīts un iekļauts 13. kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un šajā, varbūt es arī izstāstīšu tad visu kopumā, šie panti runā par nosacījumiem, kas regulē izglītības programmas īstenošanu, un jau manis pieminētais brīdis, kad tiek saņemta sākotnējā atļauja, un skola var uzsākt jau pilnvērtīgu darbību pirmajā gadā, bet viena gada laikā viņai ir jāsaņem arī vajadzīgais atzinums no starptautiskajām institūcijām, un tāpat šajā pantā tiek arī precizēts, kā tiek izstrādāts mācību priekšmetu Latvijas mācība programmas saturs. Bet tagad pēc kārtas 10. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, tāpēc komisijas vārdā aicinu atturēties vai balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 0 pret 54 atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Vienpadsmitais ir Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojekta tekstā vārdus Latvijas mācību priekšmets ar vārdiem mācību priekšmets, pēdiņas Latvijas mācība, pēdiņas ciet. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret 1 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Divpadsmitais priekšlikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa priekšlikums, kurš runā par deleģējumu ministru kabinetam noteikt mācību priekšmeta Latvijas mācības saturu. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13, tāpēc komisijas vārdā aicinu atturēties vai balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 57 atturas 14 priekšlikumus nav atbalstīts.
Trīspadsmitais ir ārlietu komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Ārlietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz 7. Pantu, kas regulē starptautiskajā skolā iegūtās izglītības pielīdzināšanu. Un priekšlikums paredz, ka programmas, tātad starptautiskās izglītības programmas pielīdzināšana Latvijas izglītības sistēmai notiek jau ar brīdi, kad ir saņemta atļauja īstenot šo programmu un informācija parādās valsts izglītības informācijas sistēmā. Un tas ir arī svarīgi, lai vecāki un bērni, kas izmanto skolas pakalpojumu, saprot, kā šī starptautiskā izglītības programma iekļaujas Latvijas izglītības programmā, gadījumā, ja nu piemēram būtu vēlme pēc tam bērnam turpināt izglītību kādā no Latvijas skolām. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Nākamais ir 15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Un šis jaunais 9. Pants runā par starptautiskiem izglītības dokumentiem. Priekšlikums paredz, ka šo normu, mēs šo pantu izsakam vienas normas veidā, nosakot, kāds dokuments tiek iegūts pēc izglītības programmas apguves. Taču man ir arī viens tehnisks dabas komentārs. Priekšlikuma tabulā pēdējā ailītē mēs redzam, ka pie šī priekšlikuma ir divas rindkopas, bet otrā rindkopa, kas ir juridiskā biroja apsvērums, tā ir tehniska kļūda, viņai šajā pēdējā ailītē nav jābūt, bet viņa kļūdas pēc tur ir palikusi, otrā rindkopa nav balsojama, tātad mēs balsosim par 15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu un pēdējā ailītē tā ir tikai pirmā rindkopa. Ārlietu komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Jā, mēs balsosim arī par likuma projektu galējā lasījumā, tāpēc, lai izslēgtu jebkādus pārpratumus, es aicinu tomēr komisijas ziņotāju nolasīt šo 15. Priekšlikumu, par kuru mēs balsosim. Tāpēc, ka tas ir likuma projekts galējā lasījumā. Lūdzu vēlreiz mikrofonu ziņotājam.
Jā, tad balsosim par 15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, kas attiecās uz 9. pantu ar nosaukumu starptautiskie izglītības dokumenti, un priekšlikuma teksts ir šāds. Devītais jaunais pants, jo mēs mainījām pantu numerāciju. Tad devītais jaunais pants, galīgajā lasījumā, starptautiskie izglītības dokumenti. Pēc starptautiskās izglītības programmas apguves personai tiek izsniegts starptautisks izglītības dokuments. Ja persona starptautiskās izglītības programmu apgūsi daļēji, tai tiek izsniegts dokuments par daļēju starptautiskās izglītības programmas apguvi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 15. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Sešpadsmitais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Un šajā priekšlikumā ir precizēta redakcija par to, kāda informācija skolai ir jānorāda tīmeklī, lai šī informācija būtu pieejama gan dažādām institūcijām, vecākiem un bērniem. Un priekšlikums paredz, ka nav jānorāda maksas apmērs, bet katrs interesents, protams, ka to var noskaidrot vēršoties skolā, un tas saskanētu arī ar to, kāda ir prakse Latvijas privātas skolās. Arī Latvijas privātas skolas nedara šo, un šo informāciju obligātā kārtā nepublicē internetā. Tā kā Ārlietu komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 0 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Septiņpadsmitais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un paredz izslēgt likumprojekta 12. Pantu par atļaujas izsniegšanu. Un izslēgums ir paredzēts, jo šīs normas un regulējums, kā tiek izsniegtas atļaujas, ir jau ietverts iepriekš mūsu pašu nobalsotajā 5. Pantā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astoņpadsmitais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un paredz mainīt 13. Panta nosaukumu, mainotos dienesta kompetence, ņemot vērā, ka dienesta nosaukums šajā likumprojektā ir saīsināts. Komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Nākamais 19. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniskas dabas, jo paredz aizstāt panta nosaukumā vārdus finansēšanas kārtība ar vārdu finansēšana. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atturēties vai balsot pret.
Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20, vismaz tabulā tā ir rakstīts. Lūdzu zvanu, balsosim par 19. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 53 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, es atvainojos par iepriekšējo kļūdu attiecībā uz priekšlikumu numerāciju, bet mēs tagad esam pie 20. Ārlietu komisijas priekšlikuma, kurš tad iekļauj gan daļai atbalstīto Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, gan arī iekļauj normu, kas ir pārnesta no 4. Panta par tiesībām skolai noteikt maksu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā. Cienījamie deputāti, likumprojekta 14. pāns ir par starptautiskās skolas finansēšanu, un attiecīgi 20. priekšlikums varētu būt tā vieta, kurā kļūtu skaidrs, kas ir starptautiskās skolas finansēšanas avots. Īstenībā jautājums ir viens. Cik liels var būt sloks valsts budžetam starptautiskās skolas finansēšanā? Uz šādu jautājumu anotācija atbildi nesniec, bet tā vieta novirza uz mazsvarīgu tēmu, plaši komentējot, ka pēc Latvijas mācību priekšmeta īstenošana neprasīs papildu finansējumu. Vai atbildē par starptautiskās skolas finansēšanu izriet no 20. priekšlikuma? Uzskatu, ka nē. Ko nosaka likumprojekts? Starptautiskās skolas finansējumu nodrošina tās dibinātāji. Savukārt 4. pants nosaka, ka starptautisko skolu, ka privāto komercsabiedrību nodibinājumu vai biedrību dibina fiziskas un juridiskas personas. Kas tās juridiskas personas var būt? Kam starptautiskās skolas vajag? Un tie atbildi ir skaidra – valstī. Valsts reputācijas celšanai un atpazīstamībai ir svarīgi izvietot Latvijā Eiropas Savienības institūcijas. Līdz ar to arī jāmaksā būs valstī, nevis kādai mītiskai juridiskai personai. Eiropas elektronisko sakaru regulātoru iestādes biroju, ja Berec jau uzņemām Latvijā. Bija mēģinājums izvietot vēl vienu Eiropas institūciju Rīgā, gan neveiksmīgs, bet tas ir laika jautājums. Eiropas attīstība noteikti sniegs Latvijai jaunus piedāvājumus. Turklāt bez Berets Latvijā jau atrodas ap 40 rezidējušās ārvalstu vēstniecības ar ievērojumu darbinieku skaitu, starptautisko līgumu ietvaros izvietotas ārvalstu bruņoto spēku vienības. Tāpat. Mītnes līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Berets Latvija ir apņemusies darīt visu iespējamo, lai rastu vislabāko risinājumu Berets biroja darbinieku bērnu izglītošanai un sekmēt to, ka esošās privātas un publiskās starptautiskās skolas Rīgā Berets biroja darbinieku bērniem piedāvātu Eiropas līmeņa izglītošanu angļu, franču un vācu valodā. Un te atrisinājums ir, tā ir Eiropas skola, kura ir paredzēta Eiropas kopienu darbinieku bērnu kopiju izglītošanai, lai nodrošinātu Eiropas iestāžu pienācīgu darbību. Ir spēka Eiropas Savienības konvencija, ar ko nosāka Eiropas skolu statūtos. Latvijā šai konvencija ir pievienojās 2005. Gadā. Latvijas vajadzībām visvairāk atbilst otra tipa jeb akreditēta Eiropas skola. To izveido pati dalību valsts. Par Eiropas Savienības institūciju darbinieku bērniem, kuri mācās šajā skolā, tiek saņemta Eiropas Savienības budžeta dotācija viņu mācību izmaksu sekšanai. Eiropas skola jautājums Latvijā ir ticis skatīts Eiropas lietu komisija 3 reizes. Eiropas Savienību dalību valstu pieredze liecina, ka Eiropas skolas atvēršanas izmaksas sasniec dažus miljonus eiro. Bet tās gada budžets ir arī daži miljoni eiro, no tiem mācību maksasēts mazāk par pusi. Arī izglītības ministra Šublinskas kūdze savā 2019. Gada 7. Februāra vēstulē Saimas Eiropas lietu komisija par Eiropas skolas izveides iespējām Rīga secināja, ka, citāts, ir jārēķinās ar zināmiem izdevumiem valsts budžetā, lai izpildītu Eiropas skolu standarta prasības, citāta beigās. Likumprojektā ir jābūt skaidram norādījumam uz to, kas dibinās Eiropas skolu valsts vārdā un kas uzņemsies atbildību par budžeta pieprasījumu. Esošajā redakcijā šāda satura nav, tāpēc es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Labdien, cienījamie kolēģi. Vēlreiz man patiešām pārsteidz Pimenova kunga, vai nu es nezinu, nevēlēšanās vai nespēja īsti saprast, vai kārtējā nu, šīs te partijas deputātu manipulēšana ar faktiem, jo patiesi šis te priekšlikums un šis 14. pants runās par starptautiskās skolas finansēšanu ir diezgan skaidrā latviešu valodā rakstīts par to, ka starptautiskās skolas dibinātāji nodrošina tās finansējumu un ka šīs tas skolas maksa tiks sekta no fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem, kur arī rod šī atbilde par, piemēram, vēstniecību bērniem, vēstniecībā strādājošiem, strādājošo vecāku bērniem. Un tomēr šeit tiek iejaukts, manuprāt, pilnīgi ar šo likumu nesaistīts jautājums, kā proti Eiropas skolas iespējamā dibināšana Latvijā. Jā, taisnība, mēs par to esam ļoti daudz runājuši arī Eiropas lietu komisijā. Jā, arī šī likuma izveides nepieciešamība Eiropas skolas iespējamās atvēršanas Latvijā kontekstā ir saistīta, tomēr es vēlos norādīt, ka nekādā veidā uz finansējumu sadaļu šis likums Eiropas skolas kontekstā neattiecas un paskaidrošu, kāpēc. Arī jūs pieminējāt anotāciju, kur patiesi ir šī atsauce uz Eiropas skolu, ir arī norāda uz to, ka šī likuma izveide neradīs papildus slogu valsts budžetam un es paskaidrošu, kam dēļ. Šobrīd visas starptautiskās skolas, izņemot Latvijas starptautisko skolu, kuras darbība tiek regulēta ar starpvalstu līgumu, visas pārējās piecas tiek finansētas tieši tāpat kā jebkura privātā izglītības iestāde Latvijā. Proti, tiek sekta pedagogu darba samaksas daļa no valsts budžeta līdzekļiem tieši tāpat kā jebkurā izglītības iestādē, un tas ir arī saistīts, nepateikšu no galvas ar kura gada, bet satversmes tiesas spriedumu par to, ka valstī ir arī jāsadz šīta privātās izglītības iestādēs strādājušo pedagogu darba samaksas daļa. Mēs šajā likumā runājam par to, ka skolas nodrošinās starptautisku, nevis Latvijas izglītību. Mēs runājam par to, ka mēs kā valsts iejauksimies šo te skolu uzraudzībā un darbībā tik tālu, cik tas skar mūsu bērnu tiesību, intereses un tam līdzīgi. Protams, arī finansēsim šo te Latvijas mācību priekšmetu, un tā ir arī, manuprāt, tā pamata atbilde, kāpēc turpmāk neradīsies papildus sloks uz valsts budžetu, jo, protams, ka finansējot, vairs nefinansējot ārvalstu mācību programmas un šos te pedagogus, kuriem mēs arī prasības varbūt neizvirzām tādas kā mūsu saturu mācošajiem skolotājiem, tātad ietekme būs mazāka, bet vēlreiz Eiropas skolas izveida Latvijā, protams, šis likums kā tiesiskais ietvers, lai to vispār iespējami kādreiz būtu iespējams dibināt un lai mēs kā valsts saprastu, kas tad ir starptautiski izglītību nu, tādā likumdošanas ietverā, viņš ir vajadzīgs. Bet visi lēmumi par Eiropas skolas izveidu Latvijā, tas būs atsevišķs lēmums, atsevišķs piedāvājums, budžeta pieprasījums un nekādā veidā ne šī likuma tvērums. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Es pateicos Mužņas kundzei par atgādinājumu par tiem pantiem, kuri jau ir līkumā, un kurus, iespējams, arī deputātiem jau bija iespēja nolasīt. Es arī piekrītu tam, ka jau esošās, sešās esošās starptautiskās skolas, kas darbojas Latvijā, sniedz savu pieredzi, bet jā, nebūtu, ja tas situācija būtu apmierinoša, diez vai būtu nepieciešamība pie jauna tiesiskā tvēruma, kuru mēs tagad skatām. Tieši nepieciešamība nodrošināt pavisam citas kvalitātes starptautisko izglītību Latvijā, lai nodrošinātu organizāciju, starptautiskais organizācijas un vēstniecības nodarbinātajam personu bērniem jaunās kvalitātes izglītību rāda nepieciešamību pieņemt jaunu likumu, kam es pilnībā piekrītu. Bet runa ir par ko citu. Izskatās lasot šo likumprojektu arī šo normu, arī šo priekšlikumu, kā tik tiešām kādas privātas personas pēkšņi radīs naudu, lai nodrošinātu šo skolu pastāvēšanu. Atkārtošos vēlreiz, Eiropas Savienības dalībvalstu tu pieredze liecina, ka šāda veida skolas prasa miljonus eiro un vienkārši valstī nebūs iespēja slēpties aiz kādas juridiskas personas muguras, te ir jābūt skaidrībai, ka valstī budžeta būs jārezervē līdzekļi, varbūt jau nākamajā gada šāda skolas finansēšana, nec vienkārši uzturēt līdzīgas skolas, kas jau pastāv Latvijā. Tas ir pavisam cita kvalitāte. Tāpēc vismaz šajā panta, un mēs varētu arī šajā priekšlikumā jau iekļaut saturu, kas izskaidrotu, cik lielam šim slogam ir jābūt. Te nav neviena vārda. Atkārtošas anotācija, viss reducējas līdz paskaidrojumu, cik daudz naudas būtu nepieciešams.
Paldies, arī otrais debašu laiks paldies. Ir beidzies. Godātie kolēģi, tālāk debatēsim pēc pārtraukuma. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, 21. Jūnijā ļoti skaistu apaļu jubilēju svinēja deputāts Ivars Puga, un mēs viņu sveicam. Paldies, godātie kolēģi, pirms pārtraukumā notiek deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi noslēgusies pārtraukums līdz 12:00, pēc pārtraukuma sēdi vadīs Saeimas priekšsēdētāja biedra Dagmāra Bētnere Legala.